kun sagale America saganta afan oromoti kosa saati Ethiopia galgala saati lama wala karanga saati sadit sagalen America saganta nafan romo yeromara mitata hanga jimata radio ni na television ni as magala Washington ra kan tamsasu amma jal kabera fakamoltan hordofto take nya saganta won jimata harraf kin defanne kan kesumesu an mutukuf kaduti podu fi saganta won harraf kamnu kesa sababa wal waransa humno ta hidatani fi motumman dandil matamman rangara sudan geso amayu cufala jedamu wajirri dimma afrika ministerat dimma ala united states misensoni addabilizuma oromo torba wagota afrif man hida kesa turan gadila kifamu sanit gamadu ipsu isafi kopi torbani kante kopi batatin magala finfinet shamarran shinoye dergagoni motab agobe agar sisajiru angatum rasaganta kenyatin walin tura amma dabaren kanoduti odu harraf kinde fanne kan die situ yalane gamadati
tam jirtu kabajam to tordofto ta kenya odu jimata rawalin anjalanne gamadati gondar kaba ke satti waliti buin siguya afurdura jechu wit atadarbe uma men kankae gamama tamman kanjiru dangani ethiopia sudan cufamusa jiratonni magala matamma johannes sagale america fipsani jiru kalesa qabe mo waliti buin sikuni tifufu safi amma yuddo tidenya qaburatti sagalen ukasa kanaga mutau sudana genya jecha maqansa akanibsamne jirata hangafate tokko dubbatera
dengadda humni magalitti to ate ture kan fanno gara gammojitti beer kalesa mo debani magalitti to atan amma tikko gabjelera dabbatera konkolatan dabbatu si namonni garu socho ajiru
waye dimakana gama emaili intagali america fi ifsa kan erge damni bakatto ta kan tokuma motumota unhcr akajedet humnoti nageenya kan motumma fi dattota nyumman sanin bekamne giddu olitwinsa jirun ethiopia sudan walin kawal qonnamsisu danga galabat giddu cufame rajeder hallinanno sanattu mames bala enne godanto tarange tokoyu hinjiru jedera godanto ta keessa tok isanirra midan akka hinga in ipsejira garu hallijiru ipina sanettu musafi yesi tajajila bura kana kabishani nyatafi tajajila fayya akka danqamu tasisusa dubbatera ana matamma bakka addaddatti humnoti nageenya kan motumma fidatto tafanno giddut walitti buinse tifufusa madden sagale america fipsaniru gondar kabakes bakka addaddatti walitti buinse gaggeefamefi midda daqqabsiise jedhame laalchise aangota motumma kan anaafi aangota bulchisananno amar harra devi argachuuf yaalin taasifne himmilkoofne jechuudhaan gabra mikael gabra madin gabaasee jira
Kenya kesatti kutaci sichayo kindormi manabarumsato ko kesatti bala ibidda kaen baratota 17 ajjesu fi 13 mo akkamale gubutu ibsame
Polisin akka jedutti lakkoofsi warra du'ani dabalu danda kana males sababane ibidda kamisa kaleessa halkan manabarumsasa darkato koffa hillside indrasha jedamutti kaase qorata majira jedu maatin barattota yaaddo kesa jiran kannen namota lubbun hafan keessa ijolle saani argun dandeenye gadda guddaalli qinfamani mana barumsichaa keessa eega turan ibiddi manneen barnoota bultii yookaan barattoonni dormii keessa jiraatani keeniyaa keessatti ka baratame yoo ta'u barattoonni hedduun akka jedhanitti achi keessa jiraachuun isaanii yeroo dheeraa ituu hin ba'in akka barataniif yeroo dabalataa nuu kennaa jedhanii amanu kutaan ciisichaa yookaan dormiin mana barumsaa sun ijoollee dhiiraa 150 caalaa kanneen umriin isaanii waggaa 10-14 gidduu qabatee jira manneen barumsaa akkasii baay'een isaanii mukarraa waan hojjetamaniif jecha ibiddi hatattamaan gubaa jedhameera. Gabaasa ministeerri barnootaa keeniyaa dhiyeenya kana baase akka jedhutti yeroo baay'ee sababa balaa abiddaa kun qoricha sammuu namaa adoochu fayyadamuu fi garmalee walitti qabamuurraa ka'aa jedheera.
Kadimaman prezidanti Tunisia Ayachi Zamel waraqa filannoo soba mallatteessuun shakkame hidhaa daddacha duraarraa erga gadhiifame yeroo muraasa booda irra deebiintu annoo jala ooluu isaa abukaatoon isaa jimaata har'aa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Preesitti himaniiru.
Nama gannaa 43 ka ta'e Zamel filannoon kololeessa 6 gaggeeffamu irratti kaadhimamaa 2 qofa kan abbaan taa'etaa filannoo raggaasifamee fi pireezidaant Kei Said mormuuf jiran keessaa tokko. Manni murtii magaalaa guddoo Tunis irraa gara dhihaatti argamtu Mandoba irraa guyyoota 4 to'annaa poolisii jala erga tursee booda kamisa kaleessaa halkan yeroof akka gadhiifamu ajaje jechuudhaan abukaatoon isaa Abdelstar Masood beeksanii jiru. Garuu hiikamee yeroo muraasa booda Zamel ammas shakkii wal fakkaatu kan mallatteessuu waraqaa filannoo waliin walqabateen to'annaa jala oole jechuudhaan Masood dabalanii ibsaniiru. Har'a gara boodaatti abbaa murtii duratti dhiyaachuuf jira jedhan daldalaa fi xiqqoo beekamaa akkasumas miseensa paarlaamaa duraanii ka ture yoo ta'u hanga dhuma hagayyaatti paartii liberaal xiqqicha jedhamu san hoogganaa ture. Yeroo sanatti kaadhimamaa walaba ta'uudhaan pireezidaantii ta'uudhaaf dorgomuuf aangoo sana gadhiise. Wixata darbe hidhamuunsaa koomishinni filannoo Zamel Saidii fi miseensi paarlaamaa duraanii Zohaari dabalatee tarree maqaa sadhumaa pireezidaantummaaf abdii qabanii kan sagalee ji'a dhufuuf oolu kennuusaa sa'aatii muraasa dura ture.
Wal waraansa siviloota Sudaan keessatti gareewwan hirmaatan lamaan miidhaa yakka waraanaa ta'uu danda'u raawwachuu isaanii kan ibse ergamaan imala tokkummaa mootummoota. Humnoonni addunyaa nagaa eegsistoota erguu akka qabanii fi uggura meeshaa waraanaa jiru bal'isuu akka qaban jimaata har'aa ibsee jira.
Waraanni Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman lamaan isaaniiyyuu namoota nagaa gudeeduu fi haleeluu dararaa fayyadamuu isaanii fi seeraan ala hidhaa akka raawwatan gabaasni kun gaaffiif deebii namoota lubbuu nafan firoottan isaanii fi namoota ragaa ba'an 182 irratti hundaa'ee akka ta'e ibseera. Dura ta'an ergama dhugaa barbaadu kan tokkummaa mootummoota Mohaammed Chaantee Otman gaazexessootaaf akka ibsanitti akka argannoo keenyaatti qaamoleen wal waraanaa jiran namoota nagaa eeguu dhabuun isaanii gidduu seenuu hatattamaaf battalumatti hojiirra oolutu isa barbaachisaa jedhan. Gamlachuu himannaa kanaan dura Yuunaayitid Isteetsiif gareewwan mirgaaf falman irraa dhiyaate fudhatama dhabsiisuudhaan miidhaa raawwatameef walii isaanii himatan. Lamaanuu jimaata darbe gaaffii akka yaada kennaniif dhiyaatti deebii hin kennine. Kana malees gabaasaa dhiyaate kanaaf ibsa baasuun deebiin laanne. Otmaanii fi miseensonni ergama kanaa kanneen biroo 2 humni walaba ta'e osoo hin tursiisin akka bobbaafamu gaafataniiru. Namoonni ija keenya duratti yeroo du'an argaa homaa gochuu dhiisuutti fufuu hin dandeenyu jedhan miseensi ergama kanaa Moona Rashmaawii. Kunis humna nagaa eegsisu ajaja tokkummaa mootummootaa jala jiru ta'uu danda'a jechuun dabalanii ibsan. Gareen ergama kanaa uggura meeshaa waraanaa kan tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa naannoo Daarfur dhihaa bakka ajjeechaan 70,000 lakkaa'amanii irraa gabaafamu qofa ilaallatu. Akka babal'atu gaafateera. Waraanni bara darbee ji'a eebila keessa kaartuun keessatti eegale kun naannolee biyyattii 18 keessa 14 babal'ateera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo waajjirri dhimma Afrikaa ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi miseensonni adda bilisummaa Oromoo 7 waggoota 4 mana hidhaa keessa turan galli kaffamuu isaaniitti gammaduu ibseera. gamabraatiin miseensonni hooggansaa torba kaleessa hagayya 3/2016 mirga wabiitiin gadhiifaman keessa namoota 3 irratti himanni dhiyaate manneen murtii sadarkaa garaagaraatti bilisa akka bahan jala murtiin kennamaa tureeraa jalan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa abukaatoon isaanii adeemsa waggoottaniif turee fi guyyaa kaleessaa hiikamuu isaanii ilaalchisuun sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru finfinneerra sahay daamtoo akka tanutti qindeessiteetti.
Naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa fi magaalaa Shaggar qajeelcha poolisii buraayyuutti waggoota 4 oliif kan hidhamanii turan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 7 kaleessa mirga wabiitiin hiikamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimma Afrikaa kaleessa ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota kanneen hiikuun kan gammachiise ta'uu eeree jira. Ameerikaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru mariidhaan furuudhaaf tarkaanfii fudhatamu deeggaruuf qophii ta'uun eerameera. Gamabiraatiin fulbaana 3 haga fulbaana 13 bara 2024 ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrika ambaasaaddar Mike Hammer Belgium, Kenya fi Itoophiyaa daawwachaati jiru. Ambaasaaddar Mike Hammer turtii isaanii Itoophiyaatiin aangawoota Itoophiyaa waliin dhimma wallabdee naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti jiru mariidhaan furuudhaaf tattaaffiisaan taasisaa jiran irratti kan waliin mari'atan jechuunis eerameera. Kan kaleessa mana hidhaatii bahan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 7 obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennisaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Oljirraa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi Gadaa Gabbisaati. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti maamiltoonni isaanii ajaja mana murtii malee waggoottaniif hidhaarra turuu isaanii kaleessa immoo wabiidhaan ba'uu isaanii eeraniiru.
Namoota 7 keessaa jaalabdiidha kan jalqaba hidhame innis kan hidhame gaafa 21/2012 amma waggaa sanaffaatti dhiyaachaa jira jechuudha. Warri kaan 2012 keessatti 2013 keessatti kan hidhaman jiru. Namoonni sadi Jalabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa himan irratti dhiyaatti namoota bilisa jedhamanidha. Mikaa'el Booran yookaan bakka leetuttaatii fi Kennisaa Ayyaanaa akkasumas Gadaa Gabbisaa abbaan alangaa himata yookaan wanti machiisuun jiruudhee namoota galmee isaa cufeedha. Dooktar Gadaa Oljirraan immoo sinamayyuu himannee sirratti hin dhiyaanne qorannoo galmee qorannoo sun qabu akkasumatti dhamee kasuudheedha jechuudha. Namoonni kun turtii waggaa amma kanaa keessatti waajjira poolisii adda addaatti namaa turaniiru. Manni murtii adda addaa mana murtii aanaa irraa qabee hanga mana murtii waliigala federaalaatti bilisadha. Namoonni kun yaamtu tokko iyyuu kan jiru haa gaddiifamanii jiranii murtii adda addaa kennaa turanii kun keessa turanii dhugaa kaleessa ganamoo isaaniiti haa ba'anii jedhanii nama tokko tokko nama wabii isaanii ta'u fidaa jennaan namoonni isaan beekan dhaqanii wabii qarshii 1,100 mallatteessanii ba'aniiru jechuudha.
Waxabajjii 22 bara 2012 ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa iddoowwan adda addaatti hokora kakaasu jechuudhaan namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamuu isaanii dhaabbilee mirgoota namoomaa garaagaraa gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaa artist Haacaaluu hordofes guyyoota adda addaatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoos hidhamuu isaanii abukaatuun isaanii eeraniiru. Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan hidhamtoonni kun addacha mana murtii sadarkaa adda addaa irratti dhiyaatanii bilisaan kan gallakkifaman ta'anis adeemsa seeraan alaa jechuun kan ibsanii to'annoo jala turuu isaaniis dubbataniiru. Akka komishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa ibsaa tureen miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo gada lakkifaman yookaan qaamni isaan hidhee adeemsa seeraa hordofuun galmee banee adeemsa seeraatiin gaafachuu qabaa jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Human Rights Watch ibsa har'a baaseen hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 7 gadhiifamuu isaaniitti gammaduusaa ibseera. Daayireektarri dhaabbatichaa kan gaanfa Afrikaa Lattishaa Badar akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa ajaja mana murtii hedduu fudhachuu diduudhaan turtii yeroo dheeraadhaan booda namoota kana hidhaarraa gallakkisaniiru jedhan. Hiikamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatti hooggansa dhimmi isaa laallatuu fi kan federaalaarraas deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Dubbihimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu Gamasaaniitiin hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaarraa bahan gara hojii idilee kan dhaabaatti deebi'u jechuun eeraniiru.
Hoogganoota keenya ba'an akka isaan bahaniif wanti guddaan qabsoo dhaabichi godhaa turedha. Qabsoon immoo haala mijataa hin taane haala argame keessatti wantoota hojjetamaa turan isaantu kanaaf ga'e ammas qabsoon matichaa isa of harkaa qabatee jiru dhaabichi gara fuulduraatti haalota jiran hunda keessatti hojii isaa kan itti fufuuf kan of harkaa qabu kan irra turedha. Inni dirree siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti uggulamee jiru dirreen siyaasaa akka bal'atuuf jabeessee ammas maniisaa akka ga'uu fi dhaabee kanuma hojjetu dha hogganoonni dhala bahan hojii dilee isaaniitti deebi'u hojii dhaabaa irraa dha kan hidhaman hojii madhaabaatti deebi'u inni kun bakka irraa kaafa hidhameetti deebi'ee hojii isaa hojjetanni kun kan wanti jijjiiramu hin jiru wanti jijjiirames hin jiraatu.
Qondaaltonni mootummaa yeroo garaa garaatti wal-dhabdee biyyattii karaa nagaadhaan furuudhaaf qophii ta'uu isaanii irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu Magama isaaniitiin muddamni biyyattii keessa jiruu fi dirreen siyaasaa dhiphachuun yaaddessaa ta'uu eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophii keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo jiraattota magaalaalee naannoo Tigraay waliin marii taasisuu kan jalqabaniiran pirezedaantii yeroo naannicha Getaachoo Raddaa mariin sun hanqina bulchiinsichi qabu sirreessee dhimmoota gaarii ta'an immoo itti fufsiisuuf jechuudhaan dubbataniiru. Hoggansa isaanii irrattis maqa balleessiin akka taasifamaa jiru dubbataniiru. Gumii dhiyeenya taasifameen itti aanaa dura taa'aa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay ta'uun kan filatamaniiran himannaa Obbo Getaachoo kana haalaniiru. Paartiin Areenaa Gamasaatiin wal-dhabdeen Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay gidduutti uumame gara rakkoo nageenyaatti akka hin geessine na yaachiseeraa jaleera. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa dhimma kanarratti qopheesse Tujubee Horaatu akkattaa nutti dhiyeessa.
Pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo Getaachoo Raddaa magaalaalee adda addaa keessatti uummata waliin marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u kunis hoogganaa abud gidduu adda addummaan jiru sirriitti kan irratti mul'ateef gumiin waliigalaa paartichaa 14ffaan boordiin filannoo beekannaa hin kennineef xumurame torbanneen hanga tokko booda. Fedhii uummataa dhaggeeffachuudhaan bulchiinsichi yeroo bakka duwwaa uumame sirreessuu akkasumas waan sirrii ta'an immoo itti fufsiisuu kan gargaaru ta'uusaa dubbachuu isaanii sabaa himaan naannoo gabaasaniiru.
Paartii keenya keessatti rakkoon uumame adda addummaa yaadaa agarsii kan uume miti. Haa ta'u malee waliigalteen Pirootooriyaa itti hafuuf immoo haa dhiisu kan jedhuu fi waliigalteen Pirootooriyaa sun hanqina qaba moo hin qabu kan jedhu irratti adda addummaa akka qabnu marti nu keessan dhageessanittu jedhee namana. Fedhii uummata keenyaatti fuulleffachuu mannaa. Kabajaaf miira ofii keenyaa dursinee takaroo keessa seennee jirra. Namoota bulchiisa yeroo hoogganan irratti hojiin maqaa balleessii guddaan hojjetameera.
Namoota bulchiinsicha yeroo hoogganan irratti hojiin maqaa balleessii guddaan hojjetameera akka jedhan yaada Obbo Getaachoodhaan ka'e ilaalchisee deebii akka kennaniif kan gaafataman gumii dhiyeenya geggeessameen kan filataman itti aanaa dura ta'an abbuut Obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa sana haalaniiru. Pirezidaantii bulchiinsa yerootiin yaadi kenname dhugaarraa ka fagaateedha jechuudhaan kan ibsan Obbo Amaanu'eel akka hojii paartiitti hin agamaagamam maqaan namoota waliin ka'uu danda'a malee maqa balleessi kan jedhu sirrii miti jedhan.
Malaammaltummaa amala farra dimookiraasiif naannummaa fi qalbii hawaasaa ofitti afarsuu waliin walqabatee kanneen maqaan isaanii kaan hedduudha. Kana waliin yeroo wal qabsiisnu immoo dirqitti maqaan hoogganaa ni ka'a. Kun immoo maqa balleessi jedhamuudhaan yoo fudhatame sirri miti. Kana bira taree abuut maqaa bulchiisa yeroo ka Tigraay xureessuudhaaf hin sochoone.
Waltajjii Addigiraat irratti akka hirmaatan kan dubbatan Obbo Fissaha Lu'ul namni jedhaman jiraataan Godinicha Gama Bahaa waltajjii sanarratti dhimmootii ka'an tokko tokko VOA'f ibsaniiru. Naannoleen adda addaa mootummaa federaalaas haa ta'u bulchiinsa yeroo ka Tigraayin ilaalchi hin kennamneefii jedhu. Kanaaf waliigalteen Pirootooriyaa hatattamaan hojiirra oola jennee abdanna jedhan Obbo Fissaan. Loltoota duraanii deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu cimee itti fufuu akka qabu waltajjii sanarratti gaafatamuusaa namni walga'icha irratti hirmaatan kun dubbataniiru. Bulchiinsi isaanii gaaffii uummataa deebisuuf yaalii ka taasisu ta'uu Obbo Getaachoon ibsaniiru. Torban darbe mariin uummataa Obbo Getaachoon abii addiitti jalqaban kamisa har'aa magaalaa Maayicaw keessatti akka itti fufu ragaan arganne ni ibsaa jedha gabaasi Mulgeetaa Asbahaa erge kun. Naannoo sana keessa kan sosso'u paartiin Arreenaa Gamasaan hoogganaa abuut gidduutti kan ka'e Atakaaroon aangoo gara rakkoo nageenyaa kabirootti akka hin geessine yaadachiiseera. Dura ta'an paartichaa Amdoom Gabrasillaasee gareen abuut lamaanuu humnootii keessaaf alaa waliin wal arguudhaan. Uummaticha gara walitti bu'iinsa lammataatti galchuuf socho'aa jira jechuun yakkan.
Andu ka shaabiyaa gaa yetidaraadaru na'u. Marabim eelam wata yetigananyu seeraa yeessi.
Inni tokko shaabiyaa waliin mari'ataa jira. Marabiif bakka birootti wal arganii shira xaxaa jiru ololli jedhu irra deddeebiin dhagaamaa jira. Kabiraan immoo olola shaabiyaas ilaaluu dandeenya. Gama mootummaa federaalaatis baatiilee aga tokko dura ሬዲዮን ሁሴን ሐሪሮ አከቀበን ፓርቲ ለኢትዮጵያ ከሳፍ ይብሰከነ ኒቱራን ከነስረ ደደብዩዳን ዳባ ጀደመኒ ዲደኒጅሩ ገመከኛኒስ ራጋሌኑ ተአርገነ አከምርከነሱቲ ሞቱማ ኤርትራ ወሊን ሐሪሮ ቀባቹ ሳኒቲፍ ዲምሳ ባየ ሶዳቺ ሳፈ ገራወራን በርባችስነት ዋን ኦፉፍ ዳቡ ቀቡ ከጀሩዳ ገረን እንድካኒስ በዳዲነ ወሊን ሐሪሮ አዳ ቀበ ከንጅር ዋንጅሩፍ ከነዳቡ ቀቡ
ሆገናን አቡት ረኮሌ ሳኒ መሪዳን አከፍራን አከስመስ ሁምኖቲ ነገይ ጉምሳስ ቃመ ሰከሚ ፉቱሎጊን ነገኝ አከከበችሰን ኦቦንዶም ጋፈተኒሩ ፓርቲን ሳኒ ሞቱማ ኤርትራ ወሊን ሐሪሮ አከን ቀባን ኢብሱዳን ሂመና ፓርቲ ሞርሚቱን ያተ ፍደተማ ከደብሲሰኒፍ ጉሚድ የኝግጌ ሰመረጥ ኢታና ድሮታ አቡተውን ከፍደተማን ኦቦማኑኤል አሰፋ ሞቱማን ኤርትራ ደቼ ትግራይ ሁምናን ከንቀበቴ እና ወራነሰና ኡመተረጥ የከከራወቴዳ ጀደኒሩ በረኩመለማፍ ቁደ ሰዲኬ ሰሁምኑን ኤርትራ እና ትግራይን ከሰ ትራኒት ካናንጎ ቆደቴ ፓርቲ አሬናቲ ማሌ አቡትሚቲ ጀቹዳን ፓርቲ ሞርሚቱሰና የከኒሩ ገመብራቲን አፍሪካ ትጅሊ አዳ ከን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ሃመር ራወቲን ሰወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ቃሞቲ ወሊ መለተ ሰን ወሊን ገማገሙ ቶርቤ ገረ ኢትዮጵያት ከን ኢማለንተው ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቤክሴራ ሚኒስትሪች ከለሰ ኢብሰባሴን ጅሊ አዳ ኩን ፉልባነ ሰዲ ሃንገ ኩደ ሰዲት ቤልጅየም ኬንያፍ ኢትዮጵያ ከዳወተንተው ኢብሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ሞቱማን ኢትዮጵያፍ ቡልጂን ሴሮ ከትግራይ ነጋዋራ ከፍደን ደገሩፍ ጭቸ ከንቀብዱተው ቱቀኒሩ ጀዳ ገባሲ ሙልጌታ ጽብሃ መቀሌ ራይርክ
ኩን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኑ ሮሞቲ አመሞ ገረቆፒ ቶርበኒ ቆፒ ለበታቲ ደበራ ኖሊንቱራ ከበጂ አያና ጎበፊ ሽኖየ ሀርጠ መጋላ ፍንፍነት ጀርቀበይ ጅራ ሳንኩን ሀርጠ ገልማ ግዱ ገላ አዳ ኦሮሞቲ ካንታሲ ፈመዩሙቶ ደርገጎወን መጋላ ፍንፍነፊ ናናዋ ሸጅራተን ረተርገሙን አያና በሪን ረቻ ዱፉ ሙልዲ ሰጀደን ከበጃ ኦለኒሩ ደርገጎኒ ኩንደን ጥየፈናን አያና ከናፍከነመ አያኒች ፎያ አከታይሱ ዮሂመን ቢሮን አዳፍ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ አመስ ፌስቲቫል ጎበፊ ሽኖየ ጉድሱ ጀታን ጅራጀል ገልሞ ዳዊት ደበለታን ኑቲማ
ሀራ አያነ ዲያቹ በሪ ሬቻይብ ሳጀደም ጎቤ ፊሽሎየ ቄሮወኒ ፊ ቀሬወን ፍንፍኔ አከሱ መስናናው አሽ ጅራታን በውዳን ከበጀኒ ጅራን ኡፈና አዳቲ ፊ ኩለፋ ያካኒ ሚደገኒ ከን ኡፈንደርግ ጎኒ ኩን ሹብሳ ፊ ዲችሰስ ገመቹን ሙልሳቱራን ደርገጎ ቢደርሱ ግርማቱፋ በቆጅት ደለቴ አዳማ ጅራታ ሀረ ፍንፍኔቲ ከበጃ አያነ ጎበረተን ይሳርጌ
አያንቺ በራን ብራሲ መናራ ጀለቡንቲ ብራቲ አያነት ደርገጌ ሲቲ ወልአርጌ ዋቃ ገለቴፈቱ ከነሲኑ ገሴ ገለቴፈቱ ወራፍራ አንቴ ጋፈቱ ስርበት ሻከሉ ወጂምበሸነኑ ቆልቀባቶቹ አቸት ካንሰር ብሩ malo ya dure sako o goba hare gobe adarawa kasume o goba hare jannati ega laga famane chara gacho farsa farsa samboda yo in nuji matenu kenne ine bisne chu warinu kenne amma miga kuno amma naga mitanyani sa yesu majirti kuno azala jirti hare chare nirra magarte hare nirra gokorte jen akasiti farsine ebifne ba
chamare bontu garamus magala sabatarra karufte dubatti
shino yechun ayana qami ayana dubarto sajede ni kala gari fein ka baja jira ayani kunimon uf baballate akasiti chamarani fi adan kusiruti guddate akasiti taskesati ka bajun kenyamo bayina gamachi sajra kala garan
ከወጃራቹ ሸመሬ ናይማ ሰይድ በረቱን ኩታ ኩዳኒ አዳማራ ድርገጎ ዲባባ ባዳዳ ሸገር ገዳፋ ጅራ ከዱፈኒሙ አያኒ ኩኒ አድወደ እንጭትኒ መርሳ ጃፋዳ አከሲ መጋላ ፍንፍኔት ከበጅሙ ይሳቲ ገመዶ ተውዱበቱ
ዳንጉሌ ጂዱ ዳንጉሌ ጂዱ ዋናዲ ቶኮ ዋናዲ ቶ ሄሩማ ጂዱ ሄሩማ ሴና በረዱሪ ደ dagatame sani amma motu kan magala fifine targamne kan besisa yiruda
gobe ala kan ankabajuni ada kenya dunya ratti bulisu dafi worreni enyuma kenya bekne senyuma kenya itagarsin fachu dafi ada kenya ala kan anifsachu fasit targamne baga gesani sinijela sinille
jara to kola katra adan kenya dokate kamture harra adan kun ada bonsa ta ada namawatu ada sabakami diota afrika gafa afrika jirani finne fakenya te akkanatti gargoggoon qarree fi qeerroon keenya yeroo bahee taphatu baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee kan nama boonsudha.
Shinooyyeen badee ture waan baay'ee dhagaa waanuma hin beekne wanti badee ture ammamoo haala kanaan as keessatti iddoo tokkotti qabamne giddugala kanatti walitti qabamne oromoon marti olitti ga'ee shamarran oromoo hundi dhufanii as keessatti kabajuun keenya gammachuu guddaanaaf qaba.
Obbo Daraaraa Katamaa itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaati.
Gobeef Shinooyyeen maqaa lama kan qabu goobeen kan dargaggoonni yookiin immoo dhiironni fuudhin gurmaa'in isaan walitti gurmaa'anii bara haaraa yookiin immoo yerootti oromoon ganna dukkana jedhee ilaalu firri waliin agarre hiriyaa fi hiriyaa waliin agarre ganna keessa gara biraatti baana yookiin immoo dukkana keessa gara ifaatti itti baana kan itti simatanii fi hawwii gaarii bara dhufuutti ibsatanidha. Shinooyyeen immoo bifa maqaa wal fakkaatuun kan dubartoota qarreen hin heerumin walitti gurmaa'anii mana manarra deemanii karaarra deemanii kan itti bara haaraatti simatan kan ittiin wal eebbisan kan ittiin ollaa isaanii eebbisanii fi walitti dhufeenya gaariitti cimsatan jechuudha. Ayyaanota duudhaalee seenaalee aadaa afaan fi sonaalee aadaa sirna gadaa keessa jiranii fi aadaa uummata keenyaa keessa jiran misoomsuu beeksisuu fi hawaasi keenya immoo akkatti jiraatu akka bifa margaa jiru kanaan hawaasi keenya ekspiriyaansii godhee akkatti jiraatuuf biiroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa irratti hojjetaa jira. Ammas immoo gama miidiyaa idilee miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hawaasi keenya illee akkatti jiraatu gochuudhaan sirna keessa galchuudhaan aadaa fi duudhaa keenya mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa kan jirru hojii milkaa'inaa amma argaa jirtan kana hawaasi keenya kan isaa godhatee keessa jiraataadha kan jiru bifa wal fakkaatuun kana caala cimsinee hojii piroomooshinii hawaasi keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaa isaa kunuunsu akka aadaan isaa banne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi hawaasi keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa 6ffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhatti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuu isaa itti fufa. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Finfinneedha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook, Twitterii fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas toora YouTube keenyaa kan tamsaasni keenya kallattiin irratti tamsa'uus hordofuu hin dagatiinaa keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Matthew Grantis piroodiisarri keenya Elias Gabayyoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii torban gaarii.